Уважаеми слушатели, следваща тема на разговор е разцепването на политическа партия Атака. Има ли място за нови партии в националистическото политическо пространство? Има ли място за нови националистически формации на българската политическа сцена? И настроенията около ставката на Трайчо Трайков. Тези теми ще обсъдим с доцент Татяна Бородиева, социолог и преподавател в катедра политология на Софийския университет. Добър вечер, доцент Бородиева. Дали се чуваме?
Ало, да, чуваме се. Здравейте,
започвам директно с първия си въпрос по темата. Семеен проблем и разцепи Атака. Имат ли наистина идеологически различия от цепилите се от партията на Волен Сидеров или станахме свидетели на семеен проблем?
Струва ми се, че и това не бяхме преживявали. До сега партиите се разцепваха, включително и поради така лични настроения между лидери вътре в една партия, но за първи път като че ли наистина Атака даде пример, че се разцепи така, поради невъзможност да се решат чисто семейни отношения.
Да. А има ли място за нови националистически формации на българската политическа сцена, като имаме предвид Атака, ВМРО, ВМРО, ние?
Истината е, че не само в България, изобщо този краен вод е доста ограничен. В смисъл, малко е полето, в което може да се разположат тези партии. Колкото повече се нароява, толкова по-невъзможно става тяхното по-сериозно присъствие на политическа сцена и в този смисъл влизане в парламента. Така че, според мен, по принцип място има, защото национализмите, за съжаление, не са отминали, точно както и националната държава, както и идеологиите. Малко рано обявихме края на всичките тези неща, но от друга страна, големият проблем пред този тип партии е по-скоро да се представят като патриотични. Защото патриотичният вече вод и настроения имат много повече място. И интересното за България е, че продължават тези партии в това поле да отказват да използват евроскептицизма. Защото традиционно в другите европейски държави тези партии включително имат и много силно присъствие в някои от тях, стават и управляващи, но на гърба, така да се каже, на евроскептицизма и проблемите в Европейския съюз. Докато в България нямаме партии, които да правят този опит.
Да. В Сърбия има подобен пример.
В Сърбия, в Австрия, в Унгария, включително в Полша, в Холандия, много силно.
На какво давате вие този отказ да използвате евроскептицизма?
Отдавам го основно на две неща. Единият фактор е, че в България няма евроскептици, така сериозни все още. Независимо от всички трудности, които изживява Европейския съюз, от всички критики, които са зародени в другите държави, в България няма съмнение, че присъствието ни в Европейския съюз ни държи в едни демократични граници, които иначе много лесно бихме нарушили. А освен това, българите някак си се свикнали да има някакъв голям брат и заменяме един с друг. И вторият фактор е, че евроскептицизма означава да имаш национална политика и национални приоритети. Тоест, докато няма партии, които са готови да формулират такива, няма как да се родят и партии, които да стъпат върху евроскептицизма. Нали? Разбираме, че това изисква от партиите да създадат кауза и да поведат хората към тази кауза. България няма самочувствието, че България сама може да се справи с нещо и затова това е също много голяма пречка пред евроскептицизма.
Абсолютно. Може ли да се определи като сателит на ГЕРБ новосформираната партия, Национална демократическа партия?
Ами, голям проблем се задава пред ГЕРБ, да ви кажа, след една година, защото разпада на РЗС, разпада на Атака, редица други така да се каже групи или, или социални слоеве, които дори професионални, които в момента застават зад правителството, ще поискат своето представителство в листите на ГЕРБ, а те се съкращават. И вече напрежението в това отношение започва да става видимо, ми се струва, в редиците на ГЕРБ. Така че да не зная доколко ще има самочувствие новата формация да се яви самостоятелно на избори, защото според мен, не искам да съм лош пророк, но разцепена на три, Атака във всеки случай единствения шанс, ако някой влезе в паралена, все пак е свързан с Волен Сидеров, защото това е като всички знаем, че тази партия е тип лидерска партия. И ако тя завоюва всичките тези успехи от 2005 година на сам електорални, това се дължи в голяма степен на едно основно име. Другите имена трудно ги познават дори така сериозни активисти, камо ли хората, които гласуват за Атака. Така че тази битка тепърва ще предстои, ще е люта, но ми се струва, че по-скоро ще се опитат да влязат в парламента по друг начин. Поне в евроизборите ще участват в рамките на една по-широка договореност, която ще е на гърба на ГЕРБ.
От тази гледна точка политически похват за отстраняването на партия Атака ли е новата партия, Национална демократическа партия?
Ако приемаме така тезата за политическото инженерство и доколкото то се свързва с всяко фигури в ГЕРБ, че извършва такива действия, може би със сигурност има така мотивация, която обаче не знам дали е стигнала чак до там да се формира нова партия и така да се разцепват. Казахме в самото начало, според мен там нямаше да се получи този край резултат, ако не бяха семейните драми.
Да. Националистическата идеология предполага и леви и десни политики от двете страни на политическия спектър. Това заяви Димитър Стоянов. Да. По този начин не се позиционира никъде в политическото пространство.
Защото крайно дясното е заето от Волен Сидеров. Те няма как да се позиционират там. Волен Сидеров е, така се каже, партньора на партия от типа на партията на Люпен, така с едно доста сериозно представителство в момента, което показва неговата дъщеря. Крайно ляво пък не им иде, така да се каже, не им отива, не е това, което те искат, защото крайното ляво е свързано с комунизма, отвъд комунизма, това е анархизма, така че няма как една партия да се представя като крайно лява. И за това, за мен това изречение е едно пустословие в момента, защото тук нищо не казва. Те не просто, че не се позиционират, но нищо и не казва това изречението. Значи национализма, бил и ляв и десен, така ми, то по тази логика, патриотизм пък съвсем е и ляв и десен. А пък ако сме центристи, ще кажем, ми като ще е и ляв и десен, значи е центристки. Така че в момента се жонглира с думи, защото трябва някакси да се определят. Най-малкото поради факта, че следват не просто парламентарни избори за България, но и за Европейски парламент, където не можеш да си в безвъздушното пространство. Трябва да си в една от петте така европейски фамилии, където се организират партиите от крайно ляво до крайно дясно.
Вредни ли са националистическите партии за демокрацията, да обобщим тази тема?
Според мен да, защото самия национализъм е много различен от демокрацията. В крайния си вариант те са вредни. Бих казала така, патриотизъм никога не е бил вреден за една демокрация, макар че би могъл да се изроди в национализъм, което вече е вредно, тъй като демокрацията сама по себе си означава да приемеш различието, да приемеш, че другия е равен на тебе. Нещо, което национализма, за да се отличиш, ти при всички положения пренебрегваш другия или поне, сравнявайко го със себе си, го обезличаваш или казваш, че е по по-зле от теб, нали? Нека да. Така по-просто да го обясним.
Дали се чуваме все още?
Да.
Да преминем и към следващата тема, да обобщим и нея. Как можем да си обясним рокадата в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма? Защо се появиха настроения в подкрепа на министър Трайков? В медийното пространство започна да се говори, че тази оставка е грешка, но и обратното.
Ами, вижте, когато един министър е с професионалното си име, с собствени позиции, с така достатъчно ясно артикулирана идея за определени политики, той неизбежно среща подкрепа. Особено, ако трябва да го сравниш с това, с което се замества. Виждате, че в Здравното министерство няма такава драма поради смяната. По-скоро започват да се раждат настроения срещу действията на новия министър. Докато изключително тежка е съдбата на настоящия икономически министър, защото него даже не го мислят и преценяват от гледна точка на политики. Сравнението, между другото, което поражда така подкрепи към бившия министър Трайков, е по-скоро с Трайков срещу ГЕРБ правителството и така нататък, а не Трайков като икономически министър срещу някой друг икономически министър. Това е от една страна. От друга страна, какъв знак са тези промени за ясно поемане на много ясна партийна отговорност и концентрация в този смисъл на политиката. Това означава, че не би било изненадващо и всякаква друга смяна да бъде направена от гледна точка на концентриране на вниманието на хората върху това, че точно ГЕРБ управлява и понеже точно ГЕРБ управлява и ще бъде отговорен за това управление, независимо какво и как се говори и кои са министрите, следователно по-добре министрите да са онези хора, които няма да имат нито различно мнение, нито различни позиции.
Да, вие отговорихте и на следващият ми въпрос. Да, това е послание от премиера, тази оставка. Да. Смятате ли, че министър Добрев ще се справи с работата в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма? Не беше ли това най-лесният избор за заместник?
Ами не. Според мен беше най-простия, но най-лесният в никакъв случай. Най-лесният не, защото за мен най-лесният избор би бил на един изключително добър професионалист или голямо име. За съжаление, никога не е лесно, когато правиш от един заместник министър. Не случайно даден човек си го сложил за заместника друг за министър. Грубо казано, ако този човек ставаше за министър, той ще да бъде министър още преди 10 месеца или една година, когато всъщност го направи за заместник. Вече нямам добър спомен кога го трансформираха от народен представител в министър. Но аз и друг път съм го казвала, за всеки друг политически пост е много важно хората да се припознаят, така да могат да се видят в дадения политик, да видят част от себе си в него, за да му повярват и да му се доверят, че той ще разбира техните проблеми и ще ги решава. Не е така с министрите. Министрите трябва да бъдат много сериозни фигури, поне в едно от двете задължителни качества, заради които ги избират. Или да са професионалисти, или да са сериозни политически фигури. За съжаление, министър Добрев не е сериозна политическа фигура. Всички знаем, че в партия ГЕРБ много определени хора взимат решения и това не е министър Добрев в този кръг. А що се отнася до професионализма, как да ви кажа, разбира се, възрастта не е порок. Проблема е, че липса на опит е порок. И в този смисъл и третото нещо, което неизбежно виси като камък на министър Добрев, е фактът, че той беше част от екипа. И сега той или е бил основният фактор, за да бъде сменен този министър, ама по всички така информации, включително и от него, и от министъра, и от министър-председателя, не го разбрахме той да е бил човека, който тежко се е съпротивлявал на това, което се прави в министерството. Така че, след като е бил част от екипа и е правил това, заради което се е уволнен министъра, защото това се предполага, че е причина за уволнението на един министър, нещата, които прави. Така че той или не е знал какво прави, или въобще не може да се ориентира в нещата и е необходим един друг човек, който да му казва какво да прави. Лоши са така изводите, които може да си направим от всичко, като се почне от самия избор, мине се през начина, по който той се представи в медиите, в така публично, където основно повтаряше и цитираше това, което е казал министър-председателя, а пък в крайна сметка всички имаме очи и уши и го чуваме министър-председателя, това казва, няма нужда той да ни го разказва, и се стигне до цялата тази история с дипломата му и прочее, което отваря тук една скалка като университетски преподавател, а и човек, който доколкото знам и закона, той не е имал никакво законово основание да бъде директор дирекция с бакалавърска степен, защото в България висшето образование се разбира магистърска степен. Ако на някой това не му е ясно, мисля, че трябва да му се изясни.
Да.
Дори по закон не получава пълна заплата като за висшист, когато е само с бакалавърска. И няма как да стане директор на дирекция по този начин. Така че или той ще представи наистина магистърската си степен, за да бъдем убедени, че има необходимото образование, или този разговор за калинките ще продължава докато той е министър.
Да, аз няма да коментирам това, което казахте. Само искам да попитам, беше ли Валентин Николов по-добрия избор за министър?
Валентин Николов, може би да ви кажа. Макар че в политиката няма ако. За съжаление, това е една от нещата, както и в историята, коментираме и можем да разсъждаваме само върху реалностите. Така че, ако говорим за така критериите, за които до сега си говорихме, със сигурност е по-добрия избор, но дали щеше да е по-добър министър, не зная. Нямам представа.
Много ви благодаря, доцент Бородиева, за това включване. Добро. Лек път и хубава вечер.
И на вас.
Уважаеми слушатели, разговарях с доцент Татяна Бородиева, социолог и преподавател в катедра политология на Софийския университет, по темата разцепването на Атака. Има ли място за нови партии в националистическото пространство и настроенията около оставката на Трайчо Трайков.